Vegliata.
Surat Al-Ahzab مدنی سورت ہے, مذہب کے لئے سورت 33 اور نزول کے 90 نمبر نبی پر سورت آل عمران منا دیشے دعوت کی سورت تحزیز علی تبریغ پر تبریغ مانی سورت اولان تحزیز علی اطاعت اللہ و رسول دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر پا خبر و منلم تیزی ہوئی دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر و منل اورت طرف میں باطل سورت میں رسومات کے باطل رکھ کے سورت مطلب یا مقصد مبلغ تحزیز علی تبریغ تقاسا تبلیغ کوا اور ورطرا او مسیان تو منون کو دوری کا تو لالا و لالا دے رسول خبر مانے اور ورطرا رسومات کے باطل رم بکے رکھ کے اور دے دائی ماخر اور دے دائی سے اشارہ پاولینی آیات کے رہی یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما پیغمبر دا اللہ نہ ہوئے گا دخل کو فرما ہوتا تھا بیان کوا بیان جاری تھا تحریف پہ تبلیغ ہو نو پیغمبر تبلیغ کئی مسئلہ بیان ہے در رسومات و باطلہ و رب کئی نو امت تو اس طرح کو وہ سارا مر کر کیا کرے اطاعت کرے کرے دا مطلب اس کا دائے حاصل دائے پیغمبر و مغفرت و مسئلہ بیان ہے دعوت بکئی قرآن تو بیان ہے رد در رسومات و باطلہ و بکئی نو امتیان اللہ خلق و لپکار دی شدا و خبر ہوئی ربط تو دی صورت مخی سارا مخی صورت کے دی باطل عقیدے رکھتے رو نشفات فاخری لردو شفارت کیا نہیں دائر جواب اکڑے ہو پایت نمبر چار کی کہ ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع دو شفارت کی نشتہ دی نو دی صورت کے رکھتے دی او رکھ میں باطل درست میں دل رکھتے باطل رسم رکھے تفصیل رکھے جاہلیت رسم رکھے بلا وجہ مکی سورتوں کے اس بات کو توحیدوں پا آخری نقلی وحی درائے ہو ندی سورت کے بیان کا اتباع رسول لے اتباع رسول توحید قبان پوش ہے امنا مطلب پیغمبر اطاعت ہم موقع ہے بغیر علی ایمان نہ کہہ لیے مجھے اطاعت مسئلہ دے سورت کے بیان ہے ولی توحید اور اطاعت دائیو بسر تڑی توحید کنی دا پیغمبر اطلاع دا پیغمبر ترمینہ دا پیغمبر رسالت منل فائدہ نہ ہوتی اور کو توحید تر رسالت نہیں توحید کاملی کیا زکا مخی سورتوں کی توحید مدل سے اطاعت رسول اور اطلاع رسول بلا وجہ مخی صورت کے رد سے ہو دا مذکوری شبہ دزید شفاعت فاخری کہ دا دمو شفاعت کیا نہیں مدی صورت کے دزی مسئلے سے شوی وضاحت کئی پاکتلہ و سراتاو درے میں سرزن وڑا بایا نہیں سرورا بایا تفصیل بیت تکو مال طرف دزید غلط عقیدے شدلتا پہ دا وضاحت کپارا درے امسلہ بایا نہیں یو مثال ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه ذم مثال وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منهن امہاتکم ذم مثال وما جعل ازدیاکم ابناکم دا ترین مثالنا دکھر ما کرے دا وضا حد دفارتی رضو سفارتی نشتا بلا وجہ مخی صورت کے مسئلہ توحید ہوا اغه صالح لگرا بس مخ کی کم سوی سورۃ لقمان کی سورۃ سجدہ کی سورۃ روم کی نو دی سورۃ کی تحدید ور گئی پر تبلیغ ولی مسائل خطا کاشے نو ولی مسائل تبلیغ ہوگا پیغمبر کا وہی مبلغ کا وہی کہ لگے مسائل کا مسئلہ ثابت ہے پر اسے تبلیغ پتا بیان پتا بلا وجہ مکی سورت کے رد شرک شروع ندی سورت کے رد بلعات و رسومات باطل ہو ارتدا خبر و ردو کہ دا غلط عقیدے سر تعلق لڑو ندی کی آغا خبر و رد دے کہ آغا دا غلط عمل سر تعلق لڑو رسومات بلعات بلا وجہ مکی سورت اختتام کرو پا عمل حکم شروع فارض عنهم وانتظر الذين مخوارو ویکارو کا ازار جواب میں اختتام دو سورت پیو عمل نو دی سورت شروع پکر آبرو داوی آخر دی اول سر اتر یا ایو النبی اتق اللہ وگورا یو عمل دارا مرا تو تلکا دی دارا وستبی ما یوحا تو دارا وتوکل اللہ سونا کرا دونے گر امر ہے رسول بڑا وجہ اور دا گر امر ہے دین پارا ہوگا کہ انتظار کا وقت کیوئی بھی پار جانا ہم منتج ہے نو انتظار کی کہنا دا انتظار کا وقت کے بعد تا عمل سی دا عمل بھئی اتق اللہ دارا ولا تو دیل گا کنی ون مناسی وقت بے ما یوحا و توکل اللہ دادا مخالفین دا عذاب انتظار پورے عمل بدائی دا پکر تقوا دائی دا اطاعت کا دلائے نظام منی کول دولی اتباع تقل پا اللہ باندے تا کرونا پکر اللہ بلا وجہ مکی صورت کی نفید شفاعت غالب و قدری پڑے وقت کی شفیع غالب نشتا زوراور نشتا زوراور شفیع غالب نشتا رہے نزل توئی کہ دا تمام احزاب او دلی دا مشرکین و کافران دا ہم ساقلا خاجہ مشی ندا ایلہ بیان پرین رہے کہ دا تور خلق تا تا یوزے کی کرن او تا پدے ہما دا کئی کتاب توحید عقیدہ نہ او توحید عقیدہ نہ دیوارے او دا دربانے میں نہیں چنا زور اور بس کرے نو کو تو نے دنیا اور یہ طرف سے چھنی چھ گیا ہم تو دیا کی لیے ہوا ہے اور اس لیے احزاب ہے کہ راجا راوی نے یہ اسلام پر خلاف راجا مشیو امتیازات دے دو سورت ممتاز سے فرق کر رسومات کی جائے فرق کر رسومات کی جائے لیو درسومات جاہلیہ اور رکھتی صورت بلا وجہ صورت ممتاز سے فواقی در زینب او لزیت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کینے کہتے ہو اپور انہیں جوش ہے نائے بایا بلا وجہ صورت ممتاز سے فبیان دا آداب و دفعام دا غیر بل اپور کے پڑے اگر جدا آگا کی کرانا کہ بل کر راک کے آگے آداب ہو گئے جانا بل اپور پڑا کے دعوت ادھر کرے رہے نا آداب ہو گئے جانا یہ صورت کے بغیر بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دغزے دا احضاب جنگ خندق و احضاب دا آئی سے تذکرے دی صورت کے بلا وجہ صورت ممتاز دے پکر دا نزول دا حجاب دا زنانو دا پردے دا حجاب حکم دی صورت کرا دے دار صورت ممتاز دے پواقی دا بلو قویزا او یہود سر چکم دا احضاب عباد کا معاملہ شہ و جم شہ دائی بیان دار صورت ممتاز دے پا آداب لنسا خضو تا آداب خلی صورت دان صورت ممتاز دے پا با دا ختم نبوت مطلب ختم نبوت کی صورت کی دارن صورت ممتاز ہے فصلات علی الرسول کہ پیغمبر معنی درود وائے دارن صورت ممتاز ہے فعرض الامانت دا امان عالم تذکرہ چھے امانت میں دے عالم و مخلوق تاوارہ کرے چاہے پاس اوٹا تو پورے کو چاہ امانت دائے درنور امکنے ہوئی تقسیم دے صورت صورت سلور بابا لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دولت خطابات نبی علیہ السلام کا بخطاب لے کر یا ایھا النبی اتق اللہ دعوت نبی علیہ السلام کا مخاطب نو دولت خطابات نبی علیہ السلام کا اور پار خطابات امت کا بذا آسان خلاصہ صورت صورت کے تعزیز علیہ تبلیغ تعزیز علی اللہ کے اللہ والرسول رب درست میں باطل اور دلی تعویل اپارا دولت خطابات پیغمبر تو اشپار امت تا پیغمبر تو خطابات دولت سر اپارے لب تحزیز پیغمبر تو دولت خطابات دا تحزیز اپارے پیغمبر تو دیر اپارا خطاب کرے چی ایو النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین وتبع ما یوحى الیک وتوکل علی اللہ پیغمبرا مسئلہ بیانوا رد شرکوا باطل رسونا رواجونا رکوا دا ستا جوکیو دی مواریت تحبیز ہے تبلیغ نو دا طولت خطابات دی رپا ہے کہ تقرشا دا باطل عقیدی مردو کو دا باطل رسم و رواج مردو کو معلوم ادا کوا کہ دا پیغمبر پا جوکیانو کے اکارونو کے یو دوکیو کار رد دا رسومات باطلوں دا با دا عالمن دا حق پرت ممی یہ دا سنگا دا شرک رد کئی دا نور مرکرات رد کئی دا بلات رد کئی نیو با سی رد دا رسم باطل رسومات اور ایوازینا با ہم رد کئی خلق تا یو بطل کئی یہ دا رسم دا ریواز یاسی ہے شیر قرآن رحم اللہ قل کتاب کیلی کی زیو نور کی منور کے کہ رب درس میں باطل من سنن الانبیاء دام دا انبیاء علیہ السلام سنت دارن دا نبی علیہ السلام کو دیوکیو زمین دی موارو کے لائے کہ پیغمبر با درس میں رواج رد کے نو دارن دا حق پرس اور دا عالم دی موارو دارا کہ پا قوم کے رس میں رواج ہی ہے اگل امرد کے دانا کہ اندو ہے پندس ہے اقل ہے دا قوم پر رس میں رواج میں کشانی ہے ٹھیک ہے نا شیر احمد گنگیر مولانا چاہتا پوچھ کرے
اگر زمون دیوان فتاو چه کم مولاو کم امام ده اندوانی رسولو پابندی او اندوانی رسولا کئی ده پسی منز کی کنو اللہ سی مولا پسی منز نکی عقیده نی آده چه شرک را عقیده ده توحید وی او چه اندوانی رسولی که قوم سر شامل نی او اندوانی رسولی که سرنا تپاس تار دا جنگ و بارات تا مولا سی وان پکی روان او یا مولا سی قلو آده یا باراتی دور کرده نی مولا پسی منز کی او دار مولا سی قلو چه دا دارم دا بلبل رسمو آده یا دیندار سره دا پکی مهندی رو آده که مولا سره هم پکی ناسی گوتا والا سره کیا والا ناخون پاده سره تس نئی دیده ایسی پیمان مولیا نمشه هم رای که ناس مایوات کی شامی دیده نو رسمونو که مختلف و مختلف رسمونو دا غم دا خاله نو دار پیغمبر پا دیده سوا که دا پاکل رسم رد بسه نو دار عالمم زیمواری نو دار پیغمبر زیمواری عالم زیمواری نو صورت کی دولت خطابات پیغمبر تصرف پارا امید تحقیز کہ پیغمبر مسئلہ بیان کا و درست میں باطل ردو کا دخل کو پرواہ مطا دیلارے کی کار سوک رات میں اچھا پرواہ بنا ساتے ولا تو تیم کافرین والمناسقین کافر راتا و مناسق راتا دا پرواہ بنی اور فارغ خطابات کی امت کا صرف آرہ لتوقیر لتوقیر امت کا سبکاری دا پیغمبر احترام ضروری اور دا پیغمبر پر یہ مسئلہ کہ پیغمبر سرا تعاون اور امداد کی برگر کیوں گئے نو دا غرم پیغمبر خونیش تکرہ دا پیغمبر توقیر اس داری لگن بعد ہم دا غرم سنت بانی عمل و پرس مرواج بانی لگا سیران و پابند ایدر اور کہ پیغمبر نشتا دا پیغمبر کیا نشین بھئی عالم بھئی حق پرس بھئی اب رسم رواج رکھ گئی براد پرس گئی نو پرسم رواج اور رسکور کے بعد مسلمانان شاگردان کارکنان مقتدیان در یہ حق پرس و مرگرتیا کی ادھری دانا کہ دے بوٹی پرسم رواج لائے را دے کہ ادھکی اپنے چمال آگو را دے پچھ مون یاد شروع کر رسیم مسلمان تو وہ اترین کے مرگرتیا لائے خبتی کے بعد او دا گران کار درست مرواج را دو گران کار دا بیات ورد گران دے پر ایک در خلق خبتی پر ایک مولا سے خبتی گی خان ملک سے خبتی گی امی سے خبتی گی تو خبتی نو دا گران کار ذکا دی صورت کے درست مباطل در رسومات باطلہ رد دے نو بار بار تردیب پکڑے چلے خطابات پیغمبر تکرسا رد طرف باطلوں کا نبی طریقے سر دالا نقرا سر صورت یا نبی اتک اللہ تا اولنے خطاب نبی علیہ السلام تا دفار و تحجیز علی تبلیغ و دعوت پیغمبر تکرسا مسئلہ بیان کا دعوت چلو یا ایوہ النبی اے پیغمبر اتک اللہ دا اللہ نو یاری گا ولا تتیل کا تیری ممن را کافران ور مناسقین اور مناسقان ان اللہ رشک اللہ کانا دے علیمان پہ و حکیمان حکمت وارا نبی علیہ السلام تو اتق اللہ دا اللہ نوی علیہ تفسیر خاتن والا ہوئی وی کلک کی دوہد جنگو تو نو دوہد تا جنگ نوار مشرکین و یوخد آگ نبی علیہ السلام و تاوی سمشا پارام کی نمونہ سمی جنام پا مورد کے یوکار بوکو زمون پا دی خدایان رد مکوا زمون پا دی اقیبان رد مکوا خو خیر کرا سر ایمانی نا ندوم روکا چی زمون دی خدایان با ندار رد مکوا چی جی شفارتی انجی مکی صورت کی رد سکر کہ مالکم من دونی من ولی ولا شفیر شفارتی انجی شتا دورا ورد گرانم دے دا زور سفارت زمور عقیدہ دا پدیر از مکوا منبم قلار شو سمم قلار شو او کنہ دا غیر ورے سم بلی کو ختم بم کو دا وغیر نو منافقان خوی کن مدینہ وا مدینہ کی منافقان ارے یا رکھتے گو رشتیا کدا خبر فریدون اگر دا خبر آنے دا خورت بنکو کنم وقبل عقیدہ رد بنکو رد تسو ضرورت دے بس دا جنگ اگرے بخلی شو
منافقانو به کدا خبرې شروع کړې
اوسه نه کړې
تو بسو کې ورې نه کی کدا چې نرمي غونډه پکار خیر دې به له پټي گزارو دا خبره وا پکې نه کو لږ بقلال دا نه مداهن کړې
الله پاک یا سونه وروړي ګل منافقانو کافر خو ته دوه یو شي کافر وې رحم کوه منافقانو کې گزارو
یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین دے کافر و منافق و تبوگ نہیں گرے
دے عمر مانے ان دے دب سے غلط اقلی رکھ بکے غلط رکھ مارے واج رکھ بکے
یا ایوہ النبی پیغمبر اتق اللہ دا اللہ نو یری گا
نوالی پیغمبر دا اللہ نو یری اس کے چھو حکم بڑھتا گے دا یا ساتھ ہے دلتا دا امر اتق اللہ دا امر لدوام دے
دیتا امر دیتا دوام ہوئی
امر دیتا دوام سمانا
امیشہ یری گا
یری گی
خدا یری لبس امیشہ ساتا امر دیتا دوام
اگر سرے خطار کی تو استاد یا مشہ سی بچی دخل سی بس تقرہ چدا کار دن خلی را سبق یا دوام دن اللہ بازم پیغمبر توی
پیغمبر تقوی در کشتا دا اللہ یر در کشتا خدا یر دخل سی امیشہ لرا نمت یا ایو النبی پیغمبر اتق اللہ دا اللہ نا ہمیشہ یلے گا ورا تو دیل کا تھی او ممنا تلی کافرانو ورمنا کسین او دا منافقانو
کافر پشر کیا کرے منافق سے تاثر سکتے تا تو ایسی خیر سے گزارا
اللہ وی مجیبہ نمانی اوستر آخری دن آوی ویرا ورات مکوا نداستر جی کری وطن دی منافقان بھی ایسی خیر گزارا ہوگو نو مدا کار دے او مانو نے دے مناتے
مطلب دا
کہ ما سارے نے بندے مری گئے دا سو گئے دا کار بھی او کہ سستے یہ وی گزارا کو دا کی نہ مناتے نو نہ بڑا دمانی او نہ بڑا دی بل مت ورا سے اس کا کلی نہ ور مناتے او اتق اللہ دا اللہ نہ ہوے گا مناتو ہمیشہ یری گا او اتق اللہ مر سستی مکا پتہ کی پتی دعوت اور مسئلے پر بیان بولے خطاب بولے نے تو چاہتی سے تبلیغ ہو کر مدا مسئلہ کے بیان کے وہ پتی کے وہ ہماری دے خل کو روی نے سستی رانی کی خلق بد سستی وہ اتق اللہ دا اللہ نہ ہمیشہ رہے گا پپل مسئلہ پپل مشن اور دعوت کی وہ سستی نہ راوی بچا رہے نہ راوی بڑا تو دیر کا جی نہ ور منا کے تین کافران بوئی دامو آیا نو منافقان بوئی گزارا کوا ندی وجہ نسوس نش ان اللہ دے سکا اللہ کانا دے علیمان پوئے دے اللہ دی بی جنی پوئی بشو اتا او علیمان حکمت والا دے نا چھے کم مسئلہ رو لگی دے کہ وارد مخلوق دے رو خید دے دا اللہ دین دا فیدی دین دے او دا اللہ دین دا فیدی دے اللہ حکیم ذات دے اچھے کم مسئلہ را لگے دے نا دا فسول ہونے را دا بیانوں رو رکھا کتے بیان دا دی حکمت ستا ہوئی بعض خلق سوس حکمت سے دوئی مسئلہ نہ بیا رہی جی دا حکمت نہ کرن اللہ وے حکمت دب قلے
حکمت دلتا اللہ سے اللہ سے دوئی
اتق اللہ ولا تطیل کافرین والمنافقین حکمت دیتا ہوئی اللہ سے کہو مسئلہ لے گرے رخل کو دفائی لے را کہ فائدہ پکی نہ رہے اچھے پاتے کی در پکارو اللہ بارو را لے گرن
اور حکمت پکی نہیں کرنا تھا بیان کر رخل کو پہلا دیوئی میں پڑھ رہے کرنا ویرا حکمت تے یہ تو دیکھ حکمت ہوئی اللہ جی نے سست و خلق کو پٹ کر چپے کر دا خلق کو لیارے دا وجہ دا کل دنیا دا لالچ اور دا شم غرض دا پارا بس پر کودا بنا دا ہوئی مسئلہ وہ پٹے نہیں بیان دا ہوئی یہ رجی بیا بیا خلق لاتی ہوئی یہ رجی بیا بیا خلق را لے تنخوا شکرانا نا رائے گئی دا خشی وہ پڑ گیا پیغمبر تا اللہ ہوئی پیغمبر تا کہ لا تو تیر کافرین والمنافقین دخل کو منع منی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نوی رہے گا سستی مکاو داما سلام پتاوا ولی ان اللہ کان عالیما اللہ کوئی رہے اور حکیما حکمت والا رہے پلے کہ دخل کو فائدہ رہا بیانے کا کہ دخل کو بکی فائدہ رہا اللہ برا لے گرنا اللہ دا قرآن دا لے گرنا اندین پار اسلام وہ کچھ ساتے نرمولیان رہا کو سکے ورم پتے دا قرآن دے پار راگے دے سلام پڑی کرا دے بیان بیانے گی ہے نا بیانے گی اور ممبر سے کہیں کسے کہانی آنے اللہ کتاب ہی ہوئے نا اب یہاں تو شرط تھا اللہ کتاب بیان کر چرا چرا اللہ نے کتاب کو آیا اپنی ایمان اور دین دے نہیں سکے نو انہوں قرآن لولا اسنو ہوئے قرآن مرا لے ہوئے نا دامیان اور پارا نہیں ہوئے وہ نہیں رہے ځکه نه کاني وي نو دا خبره د فوج نه وتی کړ او بیا په دین خبرې په دین باندې خبرې نه دې پټ کړې ان الله کان علیم حکیم
او ورته به مانیو حیره کنه راته
دا ټول خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
وقت به تعالیشا ما دا وسیو حیره کې دوی کیږي دا ته میرا به کړه طرف طرف تانا یو دا الله نه یریګه د خلق پروا مې ساته مطلب یې اړتیا دا دیم په دې دعوت کې با اتباع د ولي کې وحی څه شی قرآن وحی څه شی د نبی علیہ السلام حدیث وحی راځي نو دا ولي تعالیره کیسو کہانیاں نا تاویر او چاویر دانا چاو خوب لیدلے دانا اتباع و دولی دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر دا سنت بھئی دین آغا دے خبر آغا دا بیان بدا دے خبر کے چا قرآن و عزیز کی بار ولی کی بھی ان اللہ دے شکا اللہ پاس کانا دے بیما پا آسمان تام علونا چتا سوی کوئی خبیرہ خبردار اللہ خبردار دے اللہ دا پتہ رکھتا وہی اتباع کے اکنک ہے او درہم خطاب و توکل علی اللہ بروسو اعتماد کوا پا اللہ باندے گران کارو کنا کدا سنارا مطلق ہے و نہیں رہ کے او اتباع دا وہی او دا خلق و پروا پا کنی او خلق و مزاج نا پا کی کتنی نو گران کار دے نو دیو جنہی و توکل علی اللہ پا اللہ بروسو اعتماد کوا پا اللہ باندے اعتماد کوا دی پا اللہ اعتماد نہیں دی اعتماد پچھا دے فخلقو یری جی بیا پلان کے خان مالک سے خبر ہے بیا بس قرآن بیا میں خلق جماعت نو بائی بیا بارا کا خلق ہم خادی نہ کئی اللہ رہی کہ دا پیغمبر مشن چلے پیغمبری مشن سب چلے کر اللہ خلق و نمانی دا خلق و پروان سا کی و توکر اللہ بروسے پا اللہ بائی دعوت کامی آجی گیا گا مشن مرکی و توکر اللہ بروسے جماعت کا و پا اللہ بائی و کفا باللہ وکیل او کاجیل اللہ کارساز اللہ وی کارونا سازی کارساز فالا رو جی کارساز مخلوق گئی او گورا دا درے خطاب رو گئی پا درے خطاب ہوگی سرو سببونے بیان کر چی مسئلہ رو بیانے دا خلق پرواہ بنا سازی یو اتق اللہ مسئلہ چی بیانے تبلیغ و دعوت بھی کہے نو اتق اللہ دا اللہ نو دے گا سستی مکاوا نو اول سبب آہا تقوا پیدا کروائے فتاوت کے اول تقوا پیدا کروائے زم ولا تو تیل کافرین اول منافقین زم دا دفع دا موانی و دا دعوت دا دعوت پلا سے رکاوت ہوئے میرے کروائے یو دعوت پارا سب کر رہے تقوا ظاہری ہوگا کی زم دفع دا موانی و دا دعوت دا دعوت پلار کے چکم و قاوتوں نے لے گا ایسے کہہ رہے اول دخل کو منع دخل کو سستو نوالا تو تیل کا تیرین اول منع تیرین اگر لے کے بیان اور ترین ما خد کا دعوت دائی کی دعوت کئی دد ما خد بسی بنیاد بسی دعوت برسر ہے کئی کی سونا کہانیان ہونا خوبون ہونا کشون و کرامتون ہونا ننا وطب مایو حیلے کمی رب دے دا دعوت ما خد بوجی ولی قرآن و سنت او سلورم دفع دا خوف او دا اخلاص دائی دا پکار کی چی در رن ایر لری کی در رن ایر لری کور وائی چی یری یغا حفظی دی آتا دا ایر تاییز پکاری بسمی دا ایر تاییز بنا ہوتا ہے بس ایر مجدر یہ پلانکے مولی چی جماعت کے دا کار کی گئے ہوتا ہے اگر ایر تاییز ہوتا ہے نو دیا خبرو ایر تاییز ہوتا پکار نجی ایری ہی نام اتا حق ہوئی نو جماعت میں امرانی ورکا لے گر وڑی نو دفع دا یرے دائی دا پکار دی چیز رانا یرے میری کی دا مخلوق او وطر اخلاص پیرا کی نو دیکھ اشارہ وطوکل اللہ بروسا اعتماد بری پا اللہ وی دا مخلوق یرہ بزر کی نینو علا با خبر اکو لیشے او چیز رخل کو نیرے گے بیا دا خبری نکی حق نشی ہوئی لیے او بل توکل سر اخلاص ہم تو پا اللہ مالی با اعتماد وی دخل کو مانے اعتماد نہ چی بیا سخرم و سبکو بیا بنا را کئی نا توکل علی اللہ ما دائی سری خدا اللہ مانے اعتماد دا سلو خبر او خورے خطابات دریو خور کے سلو اسباب او خور خبر او خورے چی دا سلو خبر او خورے کل اوی نو بیا برکی سلسی نہ رہی بیا بستا دعوت کامیابی بیا بیا خلق و منل نہیں بیا بیا اللہ یا رب حضور او خبر با حقر رسل کی